Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Hyvää huomenta. Minun täytyy kiittää, että olette kestänyt mua sitten tähän asti tässä.
Hyvä leikä.
Ollut mukava olla täällä. Mietin, mistä mä nyt sitten jotain tässä vielä sanoisin. Ja mielessä kävi, että mä vähän paikkaisin eilistä, kun puhuin rukouksesta ja se ehkä ymmärrettiin väärin tai ehkä se ymmärrettiin oikein, en tiedä, että Raunto sanoo kuitenkin, että rukoilkaa lakkaamatta, mutta mä olen aika huono puhumaan rukouksesta ja se johtuu kahdesta syystä. Toinen on se, että mä olen itse huono rukoilija, mä olisin varmaan ihan kuollut, jos se olisi ensirukoilijoita. Ja toinen on se, että rukouksesta puhuminen muistuttaa vähän semmoista, niin kuin joku television mestarikokkiohjelma, missä voi ruudun ääressä istua niin, että kuolema valuu suusta, mutta olisi sittenkin parempi, aina kun joku puhuu rukouksesta, niin mulle tulee mieleen, että no, jos rukous on niin hyvä, niin miksei se vaan rukoile? Miksi täytyy puhua, miksei tee sitä asiaa? Ja mestarikokkiohjelman sijaan niin voi olla kivampi, jos joku veisi vaikka vähän vaatimattomammalla aterialla sen sijaan, että vaan näyttää sitä ohjelmaa sen takia, mä en tykkää niitä katsoakaan. Sitten ajattelin, että tietysti kiitoksesta olisi syytä puhua. Kiittäkää joka tilassa, Paavali neuvoo meitä, ja joka tila on nytkin, että nytkin on syytä kiittää. Herra on aina hyvä. Ei ole koskaan sellaista aikaa, että hän ei olisi hyvä, että niin kuin Spurgeon sanoi jossakin, hän meni maatilalle ja sitten siellä maatilan jonkun ladon päällä oli tuuliviiri ja sitten oli uskova maatilan isäntä, niin hän oli kirjoittanut siihen, että Jumala on rakkaus siihen tuuliviiriin. Ja Spurgeon vähän kirjoitteli ja sanoi, että haluatko niin kuin sanoa, että Jumalan rakkaus on ailahteleva vähän niin kuin tuuli, että se heiluu sinne tänne ja isäntä sanottiin heti vastauksen, että ei, että se tarkoittaa sitä, että Jumalan rakkaus tuulee mistä tahansa. Ja se on tietysti aina totta. Ja koska Jumalan rakkaus tuulee mistä tahansa, niin on aina syytä kiittää Herraa. Ja sitten tuli semmoinenkin teksti mieleen, että tulkoon teillä lempeytä ne kaikkien ihmisten tietoon. Ja sekin olisi varmaan semmoinen hyvä aihe, mistä olisi voinut vielä jotain sanoa semmoista, mitä ei ole sanottu. Ja toinen, mitä ajattelin, että olisi ollut syytä paikata eilisestä, oli sitten, kun sanoi jotain opeista. Asia on sillä tavalla, että oikea oppi johtaa Jeesuksen luo. Ja väärä oppi, mitä se sitten onkin, se johtaa poispäin Jeesuksen. Se voikin olla jollakin tavalla esteenä siinä. Eli oppi on siinä mielessä, Raamattu on tärkeä ja Raamattu on tärkeä, että ei sitä hylätä kannata. Mutta tietysti voi olla myöskin niin, että jopa oikea oppi väärin opetettuna, se voi taas tulla vahingolliseksi. Ymmärrätkö, mitä on sillä tarkoittaa toivottavasti? Koska sen pohjimmainen merkitys on kuitenkin se, kaiken Raamatun opetuksen, että se pitäisi johtaa meidät siihen yhteyteen, joka yksin antaa hengellistä elämää. Ja nyt sitten mä puhun, mistä sattuu. Eli mä lähdin liikkeelle siitä, että Efesolaiskirjan alussa on semmoinen hauska jakso. Mulla on Raamatun marginaaliin taas siihen tekstien väliin merkitty erilaisia kommentteja. Mä luen sitä nyt vaan ihan pienen kappaleen malliksi, joka ehkä auttaa ymmärtämään, mitä mä haluan sanoa. Ja se on, näin mitä mulla on siellä kirjoitettuna, on tällä tavalla. 7-25, 9-60, 3-57, 2-39 ja niin edelleen 5-68. Ette vielä tiedä, mistä on kysymys. Joku arvaa, mistä on kysymys, kun mä luen vähän sitä tekstiä, niin aika hyvin arvottu sitten oivallettu. Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, tervehtii Efesossa asuvia Kristuksessa Jeesuksessa uskovia pyhiä, Kristuksen Jeesukseen uskovia pyhiä. Jumalan, meidän Isämme, Herran, Jeesuksen Kristuksen armo ja rauha teille. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Hän on siunannut meitä kaikilla hengellisellä siunauksella, taivaallisella aarteella Kristuksessa. Joiden maailman luomista hän on valinnut meitä Kristuksessa olemaan edessään pyhiä ja nuhteettomia, Kristuksesta osallisina. Rakkaudessaan hän näki hyväksi jo edeltä määrätä meidät yhteyteensä omiksi lapsikseen, Jeesuksen Kristuksen tähden. Ylistetty olkoon hänen armonsa kirkkaus, kun hän antoi meille rakkaan poikansa. Tähän ne numerot mahtaisi nyt olla?
Anteeksi, sanotko sä Raamatun paikan?
Liettavaskeri ensimmäisen luvun alusta. Hyvä teksti, eikö niin? No, ne numerot on sitä, että kuinka monta sanaa Paavali, että kuinka monta kertaa Paavali puhuu Kristuksesta tai Jeesuksesta tai pojasta, aina suhteessa sitten siihen, mikä on sen koko jakeen tai koko tekstin pituus. 7-25, 9-60, 3-57, 2-39. Eli hän puhuu koko aika Jeesuksesta niin paljon, että vaikka minä kuvittelisin, että minä saarnaan Kristuksesta paljon, niin mä katsoin jotain saarnoja ja silloin yksi sana Kristus alle 100 sanaa kohti. Kun Paavalilla on sana Kristus joka 10 sanaa kohti suurin piirtein. Valtava ero. Ja huomaa taas, että aha, mä oonkin niin kuin uskosta puhujana ihan pikkupoika vasta, että mä oon päässyt vielä sopii alkeisiin kunnolla kiinni. Että tässähän kasvutilaa on vaikka kuinka paljon ja tämä on aika huolestuttava asia. Että on näin. Kristus on Paavalille kaikki kaikessa ja hän puhuu Kristuksesta koko aika ja hän toistaa Jeesuksen nimeä niin usein, että jos joku meidän piirissä alkaa tehdä samaa, niin me aletaan miettiä, että olisikohan täällä jossain joku psykiatrinen sairaala lähistöllä, että voisi vielä hoitoa. Että nyt ihan menee överiksi sitten tämä asia. No sitten voisi kysyä, että minkä takia Paavali puhuu Kristuksesta niin paljon? Ei se kauhean vaikea kysymys olla. No niin.
Kristus on elämä.
Kristus on elämä. Kristus on niin hyvä, että kannattaa puhua paljon.
Yeah.
Mutta se mikä mulla oli mielessä, oli oikeastaan toisenlainen syy. Ja siitä vasta aletaan päästä siihen, että on sanonut sitten jonkun sanan enempiä. Ja se on se, että hengen täyteys merkitsee sitä, että puhuu Kristuksesta koko ajan. Ja oikeastaan on tämmöinen teoria, mitä ihan varmaan on se, että totta, se varmaan on totta, mä luulisin. Että kun uudistustamielisessä on Jumalan puhetta, niin mistä Jumala puhuu? Hän puhuu pojasta, hän puhuu Jeesuksesta. Katso, tässä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Ja kun Jeesus puhuu, kenestä Jeesus puhuu? Hän puhuu Isästä. Eikö niin, hän korottaa Isää. Ja kun Pyhä Henki puhuu, hän korottaa Jeesusta. Ne ei korotakaan välttämättä itse. Jeesus korottaa myöskin Pyhää Henkeä, eikö niin? Hän opettaa Uuden testamentin tärkeimmät tekstit Pyhästä Hengestä Johanneksen evankeliumissa Jeesuksen puheessa. Siis ne kaikki korottaa toisiaan. Ja Pyhä Henki korottaa Jeesusta, ei korota välttämättä itseään. Jeesus korottaa Pyhää Henkeä. Mutta hengen täyteys, jos tämä on totta, merkitsee sitä, että ihminen Kristus on ihmiselle kaikki kaikessa. Ja tämä koko ajatusjuoksu, mitä minä nyt Pyhästä Hengestä ajattelen, tämä on arjen kristillisyyden ytimessä jollakin tavalla, eikö niin? Niin ensimmäisen ensimmäisen kerran mä ajattelin asiaa, kun oli joku tämmöinen, varmaan joku teologian peruskurssi. Ja sitten semmoinen, missä käydään läpi systemaattisen teologian pääasia, Raamattu, Jumala, jumaluus, kolminaisuus, pyhä Kristus, Kristus, pyhä henki, sovitus, niin edelleen. Ja sitten siellä piti lukea useita kirjoja, ja kaksi niistä koski pyhää henkeä. Tosin kirja mä alkuvasti unohtanut, voin se varmaan läpi, ajattelin, että se oli kohtuullisen hyvä kirja. Mutta toinen oli kirja, jonka oli kirjoittanut Campbell-niminen amerikkalainen oletan teologi, josta en muuten tiedä mitään, mikä on kuullut hänestä sen enempää, mutta hän on kirjoittanut aika hyvän kirjan pyhästä henkestä, joskus 60-luvulla. Ja se kirja jäi mun mieleeni yhdestä syystä. Ja se oli niin hyvä, mä ajattelin se asia, että jos mä joskus kirjoittaisin pyhästä henkestä kirjan, niin mä varastaisin häntä sen ajatuksena, tekisin samalla tavalla. Mä aloin jo sitä kirjoittaa kohta silloin, kun mä olin vielä opiskelija, ja kirjoitin saman asian, minkä hän teki omassa kirjassaan. Ensimmäinen luku on nimittäin Raamatun kaikki tekstit, joissa puhutaan hengestä vanhan testamentin puolelta, 77 tekstiä. Ja toinen luku oli Raamatun kaikki tekstit Uuden testamentin puolella, joista puhutaan hengestä. Ja mä ajattelin aluksi, oli vielä sitä vanhaa kuningas Jaakon käännöstä, ja siinä on vaan tekstin perään, mä ajattelin, että tämä on varmaan kuiva kirja. En tiedä, mikä ennakkoluulo siinä oli, että meidän Raamatun pitäisi olla kuiva kirja. Mutta sitten kuitenkin, kun luin vähän eteenpäin, niin jostain tuli semmoinen ajatus mieleen. Että kun tästä hengestä puhutaan, niin kaiken, mitä sanotaan, oikeastaan pitäisi lähteä Raamatun sanasta. Ja meillä ei ole mitään muuta, mikä ohjaa siinä. Ja tiedätte, maailma on täynnä kaikenlaisia ilmiöitä ja tunteita, ja sana niistä kertoo, ja ne on hyviä asioita, voidaan olettaa, että ne on Jumalan hengen antamia, ja hän tekee työtä, ja hän synnyttää ihmisen uudesti, ja niin edelleen. Mutta kaikki, mikä sanotaan, on aina sen alla, mitä Raamattu pyhästä hengestä sanoo. Mä olin hyvä lukemaan, niin mä lukisin teille niitä tekstejä ison kasan, että nyt mä otan vaan jonkun sieltä malliksi. Ja tämä on siis oikeastaan sillä tavalla, että kun me puhutaan tästä aiheesta, on sellaisia aiheita, mistä pitäisi oikeastaan, jos se puhutaan paljon, niin se aihe alkaa niin kuin pienentyä. Ja mä luulen, että pyhä henki kuuluu niihin asioihin, mutta silloin kun luetaan Raamatun sanaa, niin sanotaan oikein. Ja silloin kun sanotaan jotain muuta, niin semmoinen asenne, mikä oli pikku tytöltä, kun isoisä kuuli tytön joskus rukoilevan ilta rukousta, ja sitten ihmetteli, kun tyttö oli siellä kädet ristissä ja sanoi, että A, B, C, D, E, F, G, H, I, I. Ja isoisä meni sitten kysymään, että mitä sä oikein teet. Ja hän sanoi, että tyttö sanoi, että mä rukoilen. No mitäs rukousta se tommonen sitten on? Ja sitten tyttö vastasi, että no kun mä en oikein tiedä, mitä pitäisi sanoa, niin mä ajattelin, mä luettelen kirjaa, miten Jumala osaa panna oikeaan järjestykseen. Ja aika hyvä ajatus. Näin jo. Ja nyt sitten kun puhutaan pyhästä hengestä, niin Jumala on osannut panna oikeaan järjestykseen kirjaa. Mutta jos minä puhun pyhästä hengestä, niin ei ole mitään takeita siitä, että ne on oikeassa järjestyksessä. Et silloin kun Jumala sanoo aiheesta jotakin, niin se on sitten hänen tahtonsa mukaista ja sitä, mitä hän on tarkoittanut. Ja nyt sitten ensimmäisessä Mooseksen kirjassa on kaksi tekstiä pyhästä hengestä. Oikeastaan ei näitä noista tarpeen lukeakaan, ei varmaan olekaan. Ehkä mä vaan kerron, että tiedät, että jo huomisen yhteydessä sanotaan, että Jumalan henki liikkuu siellä syvyyden päälle. Ja sitten toinen viittaa Joosefiin, josta Faarao, joka ei ole uskova, mikäli ymmärrämme, niin hän sanoo, että tässä on nyt sellainen mies, viittaa Joosefiin, voisimmeko löytää toista hänen veroistaan, hänessä asuu Jumalan henki. Jumalan henki tekee työtä ihmisessä, niin se on jotain sellaista, että jopa semmoinen, joka on niin kuin uskon ulkopuolella, niin ei voi olla sitä jollakin tavalla näkemättä. Ja se, siis ilman sitä hengen työtä, niin meidän uskomme on kristuksetonta, se on köyhää, siinä ei ole voimaa, se ei todista kellekään mitään. Sitten kysymys. Kukahan vanhallisemmin kirjoittaa kaikkein eniten pyhästä hengestä, jos arvelisitte siitä? Mutta olisi kysytty, niin kun mä sitä nyt sitten siitä kirjasta katsoin, mä sanoin, että psalmeissa varmaan puhutaan hengestä paljon. Näin itse asiassa ei ole. Psalmien kirjassa on vaan 5 mainintaa pyhästä hengestä tai hengestä. Eli se ei ole kauhean paljon ottaa huomioon, kuinka iso kirja psalmit kuitenkin on. Kaikkein eniten mainintoja on Hesekielin kirjassa 14 ja Jesajan kirjassa 14. Ja Jesaja on semmoinen hyvä kirjoittaja. Ja hän kirjoittaa semmoisia ajatuksia, jotka mun mielestä sopii hyvin niin kuin mietittäväksi ihan näin. Syksyisenä aamunakin, vaikka syksy on Suomessa kostea, niin Jesaja puhuu siitä, kuinka hän irtaa henkeä veteen. Ja meidän on semmoinen virvoittava vaikutus. Ei ole, on aika kuiva kesä. Ja miettikää sitä kuivaa kesää. Ajatelkaa Israelia. Siellä on kuumaa ja kuivaa. Ainakin kesäajan. Ja siellä alkaa sateet joskus lokakuussa ja sitten sataa silloin tällöin sateiden välillä on taas lämmintä niin, että se voi olla ihan yhtä lämmintä kuin Suomen kesässä. Melkein sehän on se kasvikausi, jolloin maanviljelijät viljelevät varata se talviaika, mikä on meidän talviaikamme. Ja sitten joskus maaliskuussa sateet alkaa vähentyä ja on sitten ne viimeiset kevätsateet siinä. Ja sitten kun sateet loppuu, niin ei siellä mene kuin muutama päivä, niin kaikki on keltaista ja kuivunutta. Ja ei enää ole kukat, ei enää kukoista ja kaikki on muuttunut. Ja semmoisessa paikassa kun asuu, me ollaan asuttu 4 vuotta siellä Lähi-idässä, Libanonissa ja oltiin lähetystyössä siellä. Ja siellä tarvitsee vettä. Sitten Taimassa 10 vuotta, niin sielläkin tarvitsee vettä. Ja nyt sitten Jesaja kirjoittaa näin. Hän puhuu siitä, kuinka asiat ei ole oikein hyvin. Ja näin on oleva siihen asti, kunnes meihin tulee korkeudesta henki. Silloin autiomaa muuttuu hedelmätarhaksi. Tarhat ovat laajoja kuin metsä. Silloin autiomaassa asuu oikeus ja vanhurskaudella on majansa hedelmätarhojen keskellä. Ja vanhurskauden hedelmänä oleva rauha. Siitä kasvaa levollinen luottamus. Siis henki kuvataan oikeastaan ainoana semmoisena, joka antaa kuivalle maalle uuden vehreyden ja vihreyden. Autiomaa muuttuu hedelmätarhaksi ja tarhat ovat laajoja kuin metsä. Ja aina kun tulee se tilanne, jossa mä totean, että mun oma sisimpäni on nyt sitten semmoinen kuiva autiomaa tässä, niin heti tietää, että nyt tarvitaan sitä taivaan isän hengen kosketusta, että voisi taas jotain kasvaa. Edes joku pieni vihreä rehu jossakin nurkassa, siellä sielun nurkassa, vaikka näin. Vähän vahvemmin vielä, tämä oli kuulosta 32 ja 15 toi äsken, ja 15 siitä eteenpäin. Vähän paremmin hän sanoo sen vielä sitten luvussa 44, jossa hän puhuu siitä, kuinka anna vesien virrata janoavalle ja purojen kuivaan maahan. Vuodatan henkinen lapsiisi ja siunauksesi vesoillesi. He versaavat kuin kaisikot, kun vajut purojen varsilla. Niin yksi sanoo, minä kuulun Herralle. Toinen taas kutsuu itseään Jaakobin nimellä. Siis kun henki koskettaa, se virvoittaa. Janoavalle antaa nyt sitten jonkun uuden voiman niin, että he on varmoja siitä, että he kuuluu Herralle. Tähän taas liittyy se, että kun henki koskettaa, niin Kristus tulee tärkeäksi, koska Kristus on se side, että me kuulutaan Herralle, eikö niin? siis hengen työn ytimessä, on Kristus, Jumalalle kuuluminen. Ja se seuraava teksti on oikeastaan, vesihän voi vaikuttaa hitaasti, se voi tehdä kulkea sitä huomaansa, ja vedessä on aina voimaa. Kulkee se hitaasti tai nopeasti, niin vedessä on voimaa. Voisi voida ymmärtää hengen työtä jollakin tavalla, koska ehkä meidän maailmassa me nähdään, on semmoista voimaa, joka on lähes näkymätöntä, joku iso virta voi virrata hitaasti, mutta se voi silti antaa paljon sähköä, jos siinä on vaikka voimalaitos, ja se ei näytä miltään, että siinä olisi vahvaa liikettä, mutta kuitenkin siinä on valtava voima siinä vedessä. Samaten tuuli on semmoista näkymätöntä voimaa, joka vaikuttaa, ja Jeesus on vertaa Pyhää Henkeä tuuleen. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, kuulette sen humina, että tiedä, missä se tulee, minne se menee, mutta niin on jokaisen, joka on hengessä syntynyt. Tuulella on kuitenkin voima, se pystyy kaatamaan metsiä, se pystyy repimään kattoja auki ja se pystyy kuohuttamaan merta ja näin. Magneetti on näkymätön voima, tai joku radioaktiivinen säteily voi olla näkymätön voima, tai lämpö voi olla näkymätön voima. On tämmöisiä voimia, joita me voidaan hyvin ymmärtää, että semmoista on jotain, mitä ei näe, jossa kuitenkin on valtava voima, niin suuri, että se voi antaa elämää, tai jopa niin suuri, että se voisi tappaa. Nyt jos ajatellaan näitä asioita, vaikka radioaktiivista säteilyä tai jotain muuta semmoista. Ja sitten tämä viimeinen on sitten semmoinen, minulla on merkitty luku 41, Jesaja 41, niin se voi olla 59, ehkä se on oikea teksti, että se, mikä tulee kuin patonsa murtanut virta, jonka Herran tuuli on ajanut liikkeelle. Mutta Sioniin Herra tulee vapauttajana, Jaakobin jälkeläisten luo lunastajana, kun he luopuvat rikkomuksestaan. Ja näin sanoo Herra, tämä on minun lupaukseni, väisty minun henkeni sinun yltäsi, eikä katoa minun sanani, jonka olen suuhunsa antanut. Eli tässä on nyt sitten vahva virta, joka murtaa patonia ja sitten tekee nyt ei pahaa jälkeä, vaan hyvää jälkeä, kun se antaa nyt sitten voiman sille, joka on luopunut, on rikkonut Herraa vastaan, niin siinä sanotaan. Eli siinä oli vaan joku pieni esimerkki tai makupala sieltä Vanhan testamentin puolelta. Uudessa testamentissa tekstejä on paljon enemmän, 263 tekstiä oli siinä kirjassa silloin, mihin viittasin. Ja kukahan Uudessa testamentissa kirjoittaa kaikkein eniten Pyhästä Hengestä?
Jeesus.
Kuka?
Olisiko Jeesus?
No Jeesus puhuu paljon Pyhästä Hengestä ja hänen puheensa on kaikkein tärkeintä, mutta mä ajattelin, että Raamatun kirjoittajia, että Johannes on kyllä yksi tärkeimmistä.
Paavali.
Paavali joo, kyllä kirjoittaa enemmän, siis useampia kertoja. Eli Paavali on 90 mainintaa Pyhästä Hengestä, kun Johanneksen evankeliumissa ja Ilmestyskirjassa yhteensä on sitten vaan, hetkinen, mulla oli jossain sulkuja, muistaakseni Luukas on 75, siis Luukas ja apostolien teo. Ja sitten taas kolmantena oli Johannes, jossa oli 50 päättävä, 53 kun se oli. Eli näin Uuden testamentin puolella. Johannes 46, yhteensä kolmessa kirjassa. Jos taas katsoo niitä Uuden testamentin tekstejä, sieltäkin tulee se tärkeys, kuinka ratkaisevan tärkeä on antaa Jumalan hengen tehdä työtä meidän elämässämme. Ja on tärkeää pystyä määrittelemään, mitä se millainen se henki nyt on, se hengen persona tai olemus. Ja minulle on aina kauhean tärkeää edes tietää sitä, että jos joku on jossakin tiukassa tilanteessa ja voisit sanoa, että Jumala henki auttoi minua, eikö niin? Mutta hän voisi silti Jumala auttoi minua. Tai hän sanoi, että enkeli kuiskasi mun korvaani, että tee näin ja en oikeastaan tiedä, että ne olisi kaikki oikeita ehkä. Ja että Jeesus oli mun kanssa, niin mä selvisin siitä tilanteesta. Eli siis meillä ei ole semmoista röntgen silmää, millä me pystyttäisiin sanomaan, että tuo sana tuli nyt sitten Jumalalta suoraan, että se tulee Jumalalta, se tulee hänen hengensä kautta, eikö tulekin? Tai että tässä Jeesus oli siinä ja hän oli mun rinnalla ja hän auttoi mut, vai jos näin tapahtuu, niin sekin on pyhän hengen työtä. Tai sitten jos enkeli auttaa meitä jossakin tilanteessa, joku puhuu tässä enkelikokemuksista, en muista enää kuka se oli täällä kämpiksen aikana jossakin keskustelussa ja taas, mikä osa oli nyt sitten enkelin työtä, mikä oli pyhän hengen työtä siinä kaikessa, niin emme me sitäkään aina pysty oikein hyvin selvittämään. Mutta se, minkä Raamattu opettaa selvästi on, että ilman pyhää henkeä, niin meidän hengellinen elämämme on, se on nolla, se on tyhjää, ei siinä ole mitään. Ja se on sitten sitä semmoista muodollista farisealaisuutta, onttoa, valkeiskalkittua hautaa, jossa on sisällä sitten kuolleiden luita ja muuta semmoista, jossa me lähdetään kirkon penkkiä, mutta ei kuitenkaan ole sitä, mikä olisi todellista Jumalan työtä. Ja nyt sitten jos katsotaan vaikka niitä tekstejä, mitä siellä on, viittasin jo siihen, kun Jeesus puhui Nikodemukselle. Mutta sitten missä Jeesuksen jähdyväispuheen lauseessa on monta hyvää sanaa. Minä sanon teille, totuuden on hyödyksi, että minä olen pois. Eli menen, ei puolusta, ei voi tulla luokseni. Mutta mentyäni pois, minä lähetän hänet teidän luokseni. Hän tulee ja paljastaa, että maailma on väärässä. Paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio. Ei voitaisi ymmärtää ihan uskon perusasioitakaan. Ellei hän, siis pyhä henki, niitä meille paljasta Jeesuksen sanojen mukaan. Ja ilman sitä, kaikki mitä me niin kuin tehdään on jollakin tavalla tyhjä. Moody puhui Pelsarin pidoista. Se on aika hyvä saarna, jonka hän pitää siitä. Ja muistatte Pelsarin pidot, kun Pelsarin juhli ja tuolla temppelistäkin asti, että Jerusalemin temppelistä aikanaan tullut asti ja niin osoittamaan, kuinka mahtavia me ollaan. Niin sitten yhtäkkiä ilmestyy käsi, joka alkaa kirjoittaa seinälle jotakin. Ja sitten Versa pelästyy ja kaikki muutkin pelästyvät. Hän kutsuu niitä viisaita ja tietäjiä sinne ja pyytää niitä lukemaan sen tekstin. Mutta ne ei osaa. Ja sitten kutsutaan Daniel ja Daniel osaa. Nyt Moody kysyy, että oliko ne tietäjät sitten niin tyhmiä, ettei ne tunne kirjaimia. Kyllä kai ne olisi osannut lukea, mutta nyt sitten semmeläiset on siitä hauskoja, että nehän on konsonanttikirjoitusta. Että kun siellä on mene, tekee, ufar, siin, niin siinä on vaan konsonantit siellä seinällä. Ja sanahan, siihen voi panna monta erilaista kombinaatiota, vokaaleja niihin. Ja Moodyn oletus on, että jos oli hebrealaisen kirjan kirjoitettu, niin kyllä ne tietäjät osasivat sen verran, koska se on foinikialaista tekstiä ollut siihen aikaan, niin kyllä ne osasivat sitä, ne kirjaimet tuntia tai millä kirjaimella sitten liekin ollut, niin kyllä ne pysty näkemään, mitä siellä lukee. Ja sehän, jos sen lukisi näin niin kuin suomalaisittain nyt sitten, niin se ensimmäinen merkitys, mikä niissä sanoissa tulisi, että ne on painomittoja. Mutta siellä lukee vaikka nyt sitten, että gramma, kilo, tonti tai päinvastoin. Eli sä näet semmoisen tekstin seinällä käden kirjoittamana, niin vaikka sä olisit kuinka viisas, niin sä et sitä ymmärrä, mitä tämä nyt tarkoittaa. Ja sitten tietysti ne voi muuttaa, mutta on punnittu tai niin edelleen vaan vokaaleja kääntämällä, kun samat konsonantit antaa sen merkityksen siihen. Mutta ei ne tietäjät pysty sitä lukemaan. Moody vastaus on se, että Jumala henki ei anna niille sitä selitystä, joka Danielilla oli. Hän tuntee kirjaimet ja jokainen maailman vähänkään ei taito olla kauhean viisi sekä oppinutkaan, niin pystyy lukemaan Raamattua, kyllä näkemään ne sanat ja ne kirjaimet ja tekstit, mutta ilman, että Jumalan henki opettaa, niin se tekee sen eläväksi, se ei merkitsekään yhtään mitään. Ja näin ollen, kun me luetaan Jumalan sanaa, niin meidän pitää avautua sille Jumalan hengen työlle, koska niin kuin Jeesus itse sanoo, niin henki opettaa meille, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mikä tuomio. Ja kun totuuden henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei enää puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä hän kuulee ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Mistä pyhä henki kuulee? Puhuu sen, mitä hän kuulee. Jumalalta, Jeesukselta, näin. Ajatus on se, että kaikki, mitä pyhä henki sanoo, se tulee suoraan taivaan isältä tai se tulee suoraan Kristukselta. Eikö niin? On yhtä kuitenkin se poika ja pyhä henki. Hyvä Uuden testamentin teksti. Sitten niitä Paavalin ajatuksia, jotka liittyy siihen Jumalan henkeen. Taas tekstejä olisi paljon. Meillä ei ole aikaa niin kauhean paljon, niin en mä pidä tätä nyt kauhean pitkään. Mutta se, mitä mä ajattelin tässä, on vaikka tämmöinen teksti. Ihminen ei luonnostaan ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen puhetta. Se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava hengen avulla. Hengellinen ihminen sen sijaan pystyy tutkimaan kaikkea. Häntä itseään ei kukaan voi tutkia. Kuka tuntee Herran mielen niin, että voi neuvoa häntä? Mutta meillä on Kristuksen mielen. Luonnollinen ihminen, jota vastaan sitä, mikä on Jumalan hengen, se on hänen mielestään hulluutta. Mutta hengellinen ihminen pystyy tutkimaan kaikkea. Tämä tarkoittaa sitä, että ei me pystytä toisia ihmisiäkään tutkimaan kauhean hyvin. Ja ajatus siitä, että toisten ihmisten hengellisyyden mittaaminen tai arvostelu olisi jollakin tavalla niin kuin osa uskovan elämää, niin se ei tämän mukaan pidä paikkaansa, koska me saadaan vaan katsoa itseään. Ja sitten pyytää Jumalaltakin työtään vielä enemmän ja syvemmälti meissä. Ja se, mitä minä ajattelin nyt sitten päätteeksi tässä sanoa, on Paavalin sana, jossa hän puhuu, nyt käsi just pois siitä tekstistä, jossa hän Efesolaiskirjeessä puhuu pyhästä hengestä. Ja hän sanoo näin, kunhan nyt sitten niin. Hän puhuu näin, että älkää päästäkö suusta niin sopimatonta puhetta. Vaan puhukaa sitä, mikä on kulloinkin hyvää ja hyödyllistä kuulijoille iloiksi. Älkää tuottako, mitä, surua. Kenelle? Minä ei heimille. Niin. Jonka olette saaneet sinetiksi lunastuksen päivää varten. Ja nyt sitten, jos kysytään, mikä sitä surua tuottaa, niin se on varmaan se, mitä hän sitten jatkossa sanoo. Hylätkää kaikki katkeruus, kiukku, viha, riitely, herjaaminen, kaikkinainen pahuus. Miten sitten pitäisi käyttäytyä, niin että Jumalan henki voi tehdä työtään? Olkaa toiseen kohtaan ystävällisiä, lempeitä. Antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden. Siis antakaa toisillenne anteeksi, olkaa lempeitä toisia. Kattauskirjassa Paavali puhuu hengen hedelmästä. Kaikki tiedätte, että siinä on rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, pitkämielisyys ja niin edelleen näitä asioita, mitä hän siinä sanoo. Hengen hedelmä on sellainen asia, että se koskee jokaista uskovaa. Kukaan ei voi saada Jumalan hengeltä vain ehkä valtavaa viisautta. Ei saisi rakkautta. Kukaan ei voi saada Jumalan hengeltä nyt sitten vaikka jotain suurta voimallisten tekojen lahjaa tai jotain muuta tämmöistä ilman, että hän saa rakkautta. ihminen saa rakkautta Jumalan hengeltä. Siis se on se ensimmäinen asia, se on se tärkeä asia, minkä hän haluaa antaa jokaiselle lapselle. Ja kaikki, mitä hän antaa, niin se tulee niin kuin tämän armon ja rakkauden lahjan mukana. Koska me ollaan saatu anteeksi, meidän pitäisi antaa myöskin anteeksi toisille ihmisille. Joku tämmöinen yhtälö siinä vallitsi. Olenpa tullut siihen tulokseen, että kun puhutaan synnistä Pyhä Henkeä vastaan Matteuksen luvussa 12, niin Jeesus sanoo siellä, että on yksi synti, mitä ei saa anteeksi. Se on synti Pyhä Henkeä vastaan. Jos joku pilkkaa Jeesusta, hän saa anteeksi. Jos joku pilkkaa Jumalaa, hänkin voi saada anteeksi. Ja Daavid murhas ja teki pahoja asioita, sai anteeksi, niin kuin me tiedämme. Yhtä syntiä ei saa anteeksi. Se on synti Pyhä Henkeä vastaan. Ja sitten yhtälö on näin yksinkertainen, että jos toisessa kohdassa Jeesus sanoo jonkun synnin, mitä ei saa anteeksi, niin sen täytyy olla synti Pyhän Henkeä vastaan. Ja mitä syntiä ei saa anteeksi? Jos te tuomitsette, teidät tuomitaan. Antakaa anteeksi, että tekin saisitte anteeksi. Isä meidän rukouksessahan on se läksy. Jos te ette anna anteeksi, niin te ette myöskään saa anteeksi. Siis tämä ajatus lempeydestä, ymmärtämisestä, toisten ihmisten ei-tuomitsemisesta, niin se on ihan siellä Pyhän Hengen työn ytimessä. Ensimmäinen asia, mitä Jumalan Henki haluaa tehdä sinussa ja haluaa tehdä minussa, on se, että hän kirkastaa meille Kristuksen. Sen kautta vakuuttaa, että sinun syntisi ja minun synnit on annettu anteeksi. Kaikki. Nekin, mitä me ei oikein edes ymmärretä. Ja sitten samassa hän haluaa antaa meille rakkautta Jumalaa kohtaan ja rakkautta lähimmäistä kohtaan. Antaa lempeyttä toisten ymmärtämistä. Ei niin, että tuomitsemme toisia. Olkaa toisiinne kohtaan lempeitä, ystävällisiä. Antakaa toisille ne anteeksi, niin kuin Jumalakin on anteeksi antanut teille Kristuksen tähden. No niin, tekstejä olisi paljon ja voisi puhua monta asiaa tai monenlaista niistä Uuden testamentin teksteistä. Mutta se kuva, mikä kauttaaltaan tulee tästä, on se, että Jumala on pelastuksen ja anteeksi annon Jumala. Jeesus on syntisten vapauttaja ja auttaja. Ja sen takia kristillisen yhteisönkin pitäisi olla syntisten sairaala, ei niinkään joku pyhien pakastamo, mihin me pannaan sitten pyhät odottamaan sitä Herran päivää, vaan syntisten sairaala. Ja jos seurakunta on syntisten sairaala, se merkitsee sitä, että meidän täytyy voida hyväksyä syntisiä keskuuteemme. Eikö niin? Ja kuitenkin usein se ajatus, joka meillä on vähän semmoinen nurinkurinen. Siis kuinka sairas ihmisen pitää olla, että hän voi mennä sairaan? No, joo, silloin on kiire kyllä jo mennä, jos hän on kuollut. Tiedetään vähän ennen, eikö niin?
Ei.
Joo. Mutta entäs jos joku menee terveellä sairaalaan, minkälainen vaikutelma siitä sitten tulee? Jos se menee sinne ja panaa lääkärin ajan ja sitten sanoo, että mä oon ihan terve. Niin lääkäri, että onko se vähän hullu kuitenkin sitten, koska tulit tänne. Jos seurakunta on sairaala, niin seurakunnassakin pitäisi voida, niin kuin luonnollista on, jos me ollaan lääkärin luona, niin siellä voi kertoa, että nyt kolottaa tuolta ja on vähän vaivaa täällä ja niin edelleen. Se on osa sitä prosessia, että me saataisiin apua siihen. Mutta seurakunta usein on sellainen paikka, missä ei oikein voi kertoa sitten kuitenkaan siitä, että nyt on tämmöistä ongelmaa ja tuommoista vaivaa. Ja nyt mä oon tehnyt virheen tai epäonnistunut, jotain muuta semmoista. Voidaan jotain ehkä viitata tai varovasti, mutta ei tää oikea sairaala. Ennen kuin meillä on se armon henki niin vahvana meidän joukossamme, että jokainen voisi tuntea olonsa turvalliseksi, koska kaikki on lempeitä toisiaan kohtaan, antavat anteeksi toinen toisilleen ja luottavat siihen, että niin suurta syntiä ei olekaan olemassa, etteikö Jeesuksen armo siihen liittäisi. Niin tämmöistä kasvoi sitten viimeisenä toivotuksena Toivotan teille ja toivotan itselleni, että voitaisiin kasvaa siinä Kristuksen hengessä, joka korottaa Kristusta, joka korottaa armoa, joka korottaa rakkautta, joka korottaa totuutta oikealla tavalla, joka korottaa sitä lempeyttä ja toisten ihmisten hyväksymistä ja armahtamista.